Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Můj host na rozdíl od nás všech ví z vlastní zkušenosti, jak hrozná je válka a kolik může mít podob. On už ví své, my ostatní jsme ukolébáni desítkami let míru a mnoho z nás ani nepřemýšlí nad tím, že by se nás nikdy něco podobného mohlo týkat. Nutno dodat, že dlouho k tomu ani nebyl důvod. Ale svět se mění. A také my se musíme měnit, pokud nemáme být někdy zaskočeni. Jako byli často zaskočení lidé, o nich jsme mluvili v minulém díle našeho rozhovoru s plukovníkem Karlem Klinovským. Ano, většina lidí, kteří mluví o svých zážitcích z války, se shoduje na tom, že až do poslední chvíle nevěřili, že právě oni mohou něco takového zažít. A když to přijde, tak panikaří a ze strachu se mnohdy nechají ovládnout tím nejhorším, co se v nás skrývá. Otřesné zkušenosti například z války v někdejší Jugoslávii, na kterou jsme až příliš brzy zapomněli, to ukazují více než jasně. Ale je vůbec možné se na skutečnou krizi dostatečně připravit? Milí posluchači, plukovník Karel Klinovský, instruktor, který prošel Kosovem, Balkánem, Afghánistánem, Irákem, jeden z vůbec nejoceňovanějších a nejzkušenějších vojáků naší armády, držitel vysokých vojenských vyznamenání, mimo jiné i francouzského válečného kříže. Karle Klinovský, jsem moc ráda, že jsi přišel.
Já taky, dobrý den.
Já slibuju našim posluchačům, že se ještě tvým zkušenostem z misí, které jsou skutečně značné, rozsáhlé a táhnou se na desetiletí, že se jim budeme věnovat nejenom v našem vysílání, ale především v naší knize, kterou s plukovníkem Klinovským připravujeme. A teď se pustíme do těch praktických otázek. Ty máš zkušenosti nejen z Jugoslávie a máš zkušenosti, jak lidé, kteří byli zvyklí na normální evropský standard, najednou museli v krizových situacích přežít z ničeho. Vyprávěl si, jak lidé jedli trávu, vyprávěl si, jak vám objímali nohy za svačinu a za banán a podobně. Řekni mi, kdyby nastala jakákoliv krizová situace, ať už by to byla situace týkající se nedostatku vody, nebo naopak záplav, blackout, nepokoje a tak dále a tak dále. Jak si myslíš, že jsme my, jako naše země, na to připraveni? A teď nemyslím jako armáda, ale myslím občané, společnost. Jak nás vnímáš?
Obecně nejsme připraveni vůbec.
Ne.
Když vůbec. Když prostě pominu ty specifické skupinky, jak jsem mluvil, ty prepery a prostě nějaký organizace, skauty nebo někoho, kdo se prostě v určitý oblasti připravuje, tak já si myslím, že jako společnost nejsme připravení vůbec.
A myslíš si, že na tom někdo je lépe, protože zase na druhou stranu teď si zmínil skauti a prepeři a podobně. A já si myslím, že my, jak jsme odchováni táborničením, jak jsme odchováni trampingem, tak bych řekla, že na tom vlastně možná jsme ještě lépe než mnohé jiné národy v Evropě.
Ale to asi jo, ale teďka zase já zkusím odskočit, víš, jako tady. Praktická příprava je jenom vrchol toho umění přežít. Jo? Rozdělat oheň, něco sníst, něco vypít nebo takhle, to je jako ten základ úplně prostě přežití je vždycky v hlavě, uvnitř. A já si myslím, že v čem máme největší prostě nedostatek, tahle ta moderní společnost je, že my na to nejsme připravení mentálně, uvnitř. Pamatuješ, já jsem ti dával takový příklad, miluju Šumavu. A miluju Klostermana a jeho povídky, jo. Jak tam prostě jde ten chlapík k zubařovi, jde dva dny a musí někde přespat. Jo. A teďka ho chytne noc v lese, v tom šumavském lese, kterýho oni se bojí. Ale de facto on se nebojí lesa, on se nebojí zvířat, on se bojí nějakých duchů mrtvejch a bludiček a tak, ale nic mu nepřipadá zvláštního na tom, že musí přespat v tom lese. To je normálka, protože v lese se přece přespává, když někam jdeš, že jo. Prostě přespat v přírodě neznamená přece žádnou katastrofu. Takže on se bojí těch nadpřirozených jevů, ale s těma se dokáže taky uvnitř vypořádat, protože ráno zjistí, že se asi dobře pomodlil a dobře zapálil svíčku, protože žádný budičky na něho nevlezly a ani žádný, vlastně nesežrali ho žádný kostlivci a upíři. Ale jemu nepřipadalo katastrofální, že musí bez jídla přespat v lese. My dneska zabloudíme, my se jdeme prostě z cesty a pokud náhodou nemáme u sebe chytrý mobil, v kterým si najdeme, kde jsme a jak zavolat o pomoc a někdy, tak my máme okamžitě vizi katastrofy. Jo? My prostě věci, které pro naše předky byly úplně normální, tak my to vnímáme. My nevíme, jeden kilometr nevíme, kde jsme a jsme z toho prostě totálně vykolejení. Jo? My chviličku nejíme, 3 hodiny a máme dojem, že umřem. Zase, já víš, že to není nic neznámého. Já dělám očistní půsty. Já vím, že dokážu 20 dnů nejíst, jenom pít vodu. A během těch 20 dnů, kdy nejím, tak já skáču padákem, chodím na stěnu horolezeckou, trénu, to znamená, normálně žiju a 20 dnů si nevezmu do pusy drobek ničeho. Takže když budu vědět, že den nebudu jíst, já si říkám, jeden den, to je furt jenom 21 na toho, co já normálně vydržím a já v tom nevidím žádnou hrůzu. Jo. Takže když mě povíš kliňáku, my tě potrestáme, dalších 48 hodin ti nedáme najíst, no tak já v duchu se usměju a řeknu si, no to není žádný trest. Jo. Ale řekni tady, ve většině případů, samozřejmě já jsem jak všichni, snažím se přesvědčit svoje okolí, aby se mnou drželo očistní hladovky a prostě moc tomu věřím, těm očistným půstům, tak ty lidi kolem sebe přesvědčují, ale většina lidí mi řekne, já do toho nikdy v životě nepůjdu. Pro mě představa, že nesním další oběd za 5 hodin, je prostě nepředstavitelná. Jako jo, to prostě to ani nejde. Takže znova, ptej se, já budu odpovídat na ty jednotlivé fousy. Já říkám, že příprava na přežití je především uvnitř nás. Jako jo. Jakýkoliv kurz, který my děláme, ty kurzy, a k tomu my se dostaneme za chviličku, jo. Já tě v tom kurzu nenaučím, jak přežijem, protože to nejde. Když spolu dneska prožijeme, jak jsme spolu spali, pamatuješ venku pod, jak jsme spolu spali, krásný příměr, ale byl tam u toho teda Václav Cílek a byl tam, jo, zaměstnanec rádia a spali jsme pod tím převisem, jo.
V listopadu.
Kdyby jsme to sami udělali druhý den, tak by to nikdy nebylo stejný. Jo, jeden z nás by na tom byl mentálně líp, druhý by to nesl daleko hůř, jo. Prostě nikdy není stejná situace. To znamená, to je vždycky výchozí paradigma, který já učím ty lidi, nebo se snažím učit v těch kurzech. Nevěřte tomu, že vás připravím na jakoukoliv situaci, protože těch situací jsou miliony a já tady mám 7 dnů, abych vám vysvětlil některé základní věci. Takže ty kurzy tě až tak moc nenaučej, protože na to máš celý svůj život, aby ses učila a máš svoji vůli buď se chtít učit, anebo se na to vykašlat. Ale tyhle ty kurzy by ti měly ukázat, kde je tvoje hranice, kam až ty seš schopná spadnout a vydržet to. Jo, každý jí máme jinde. Že jo. Ty síly jsou nějaká studna. A my jsme z ty studny schopní vzít strašně málo. Já to teďka nevím. Já fakt to nevím. Kdyby se zeptala kterýkoliv schopnýho fyziologa, tak by ti řekl, že my normálně jsme schopní použít 10 nebo 12% svých vlastních sil a víc ne. A když trénuješ, tak vlastně akorát posouváš tu hladinu. Ten trénovaný olympijský vítěz použije 22%. A stejně nepoužije všecko, jo, protože to zůstává někde v něm. To znamená, pořád seš vevnitř, pořád seš v mentální rovině. To znamená říct si, teď já někde v sobě mám prostě příšerný kvantum sil. Pořád jsme, promiň, že já se tak točím kolem ty mentální hladiny, protože mně nepřipadá důležitý rozdělat oheň. To je komfort. On pomůže, strašně moc pomůže. Jo. Ale zase představ si, že ten oheň nerozděláš, tak ti to nesmí zlomit. No, stalo se to, že mě nebude teplo, jako, ale nic se nestalo strašného. Jo. Tak prostě buď ten oheň, pokud budeš v nějakých knihách, tak ho získáš za 3 měsíce bleskem nebo něčím, nebo ho někde ukradneš. Ale teď zrovna ten oheň, tak bez něho budeš... My když se bavíme dneska o přežití a o ohni, jo, oni nás teda furt na to vypadá, že prostě bez ohně se nedá prostě jako žít, jo, a učili nás jako různý příšerný způsoby rozdělávání ohňu, ale teď to není ten základ, prostě ty potřebuješ vydržet. Dneska se ztratíš v horách, jak dlouho v těch horách můžeš být sama? 24 hodin, to snad ani ne, jako, tak prostě jestli tam budeš s ohněm nebo bez něho. Pokud ten oheň rozděláš, bude to krásný komfort, bude to odměna pro tebe. Jseš zručná, dovedla si rozdělat oheň, vytvoříš si teplo, líp se ti přežívá. No a nesmíš prostě přijmout skutečnost, že si ten oheň nerozdělala katastroficky. Musíš si říct, no prostě akorát, jako je tady o jednu pitomou překážku víc, jako jo. Není tady 274, ale je tady 275. Jako.
Plukovníku Klinovský, ty vedeš kurzy třeba pro novináře, kteří jedou do krizových oblastí. Dělal si kurzy pro pozorovatele OBSE, aby byli připraveni i na jiné věci než nepohodlí, na třeba zajetí a podobně. Do toho si dělal úplně speciální kurzy pro profesionální vojáky. Ty kurzy se jmenovaly Komandos. Ale řekni mi, když máš tento velký přehled od skutečně lajků, jakými jsou v tomto světě novináři, až po ty profesionály. Jsme na tom stále fyzicky a psychicky s odolností lépe nebo hůře?
Zase, jo, ber to takhle, to je můj osobní názor, já tady teďka nereprezentuju ani armádu, nereprezentuju ani žádný prostě vzorek společnosti, já tady mluvím za sebe. Já osobně si myslím, že jsme na tom hůř. Fyzicky určitě. To je ostatně vidět prostě na... Zase, jo, já jsem začínal velet v roce 83. A některý ty kluci, který jsem měl jako základák, já si myslím, že jim dneska, nevím, 50, 52. A asi kdybych je někde našel a svolal bych je a pronesl bych nějaký ten svůj motivační projev a tam by se ty 52letý tátové s těma břichama postavili, tak já myslím, že by dali asi těžce pohulit těm dnešním mladým, jako jo, svým přístupem a zase jsme u motivace a u toho, co je a není možný, jako jo. Ty jsi mluvila o kurzu Komando, pro mě to byla velká symbolika, že dole v kryptě je těch 7 byst a tehdy ještě žijící generál Klemeš, že jo, poslední přeživší parašutista, který byl vycvičený v Anglii a seskočil do protektorátu, tak vlastně předával těm úspěšným absolventům ty insignie toho kurzu. Což bylo strašně symbolický, že u těch 7 byst bylo těch 7 úspěšných absolventů kurzu Komando. Dejme tomu z počátečních 80 uchazečů. Jo. Ale zase je obecnou známostí, že já jsem spolužák Péti Pavla, že jo, našeho generála, že jo, dneska nejvyššího vojáka. My jsme spolu. A teďka to neber mě, jako, že jsem poznamenaný komunistickou ideologií. Ale my jsme spolu zdravě soutěžili. Jako představa, že on bude v něčem lepší než já, byla nepředstavitelná. A stejně tak to bylo pro něho. Takže já si myslím, že určitě, kdyby jsme spolu utíkali a mě by chyběl kousek nohy, tak já bych to nikomu neřekl. Prostě já bych se snažil i bez toho kousku nohy být rychlejší než on. Jako. A teďka vím, o čem mluvím. Jako my jsme dobíhali závod, v kterým, teďka mě neber za slovo, ale v kterým v každém týmu jeden člověk umřel. Jo, a to byl závod, který byl tak špatně postavený, že do něho se vybrali sportovci. Kdyby tam byli normální vojáci, tak prostě na určitým stupni toho závodu by ten nejslabší voják řekl, já už nemůžu a vzdal by to a tím by to vzdal, ale protože se vybrali motivovaní sportovci a nikdo z nich nechtěl říct první, já už nemůžu, tak se dostal za nějakou prostě pomyslnou hranici a de facto skolaboval. Takže tam v jednom týmu byl už promovaný pilot, který mu odešly ledviny, který prostě se dostal na vozejk a to já nehožu. Prostě po tom závodu mladý člověk, který měl řídit nadzvukový, no, pilotovat nadzvukový letadlo, tak se dostal na vozejk díky tomu, že prostě překonal nějakou pomyslnou hranici. A zrovna v našem družstvu Péťa Pavel toho odvezli přímo do nemocnice s tlakem, pokud se nemýlím, 70/40. S totálním hypoglykemickým šokem. A mě tenkrát, když jeho vezli, ta sanitka ho vezla, a já jsem tam lítal a scháněl jsem cigáro, že jo, a zapálil jsem si prostě Spartu, kterou mě někdo nabídnul, tak si do dneška pamatuju, jak mě chtěli ty výškovský tělocvikáři ukamenovat, jako chtěli mě umlátit šutrama, jo. Ale určitě neexistoval výraz ztráta motivace. Dneska existuje, dneska přijdou vojáci do kurzu, je první den, oni tam ještě nic nezažili, oni jsou akorát prostě, já nevím, jsou registrovaný, podepisou nějaké bezpečnostní opatření a najednou se jeden zvedne a řekne, já končím. No a důvod, proč končíte? Ztráta motivace. Napište tam ztráta motivace. Co to kurva je? co to je ztráta motivace.
Jako... A jsme tedy zbabělci, nebo jak bys to pojmenoval? Protože ty teď mluvíš o specifické skupině lidí, kteří jsou schopni si raději nechat se lahat ledviny, než by řekli, já už nemůžu. Ale když se podíváme na zbytek populace, tak tomu tak skutečně není. A my přesto, že máme mnohem více fitness center a mnohem více nejrůznějších vitaminových a minerálních produktů a gelů, aby se nám jakákoliv zátěž lépe zvládala, tak ve své podstatě v okamžiku, kdyby měl někdo naštípat dříví z těch všech sportovců, tak je vyřízený. To samozřejmě přeháním, zase zjednodušujeme. Čímž to chci říct, že jsme tak jakoby celkově pravděpodobně, jak jsi to sám říkal, méně fyzicky připraveni, pravděpodobně i méně psychicky odolní. Ale já se zeptám tedy ještě jinak jednou. Jsme zbabělci? Dřív lidé, když bylo nějaké nebezpečí, tak jak vidíme, tak nebo slyšeli jsme, tak se do armády jen hrnuli. A teď to vypadá, že by jsme možná raději počkali doma, jak to dopadne.
Já nevím, ale teďka se fakt nezloup, já ti neřeknu ani jo, ani ne, já to prostě nevím. Jako, to je těžký, víš, jako na základě čeho chceš o někom prohlásit, že je nebo není zbabilec, když jsi s tím neprožila situaci, v které jde o život.
Já nemohu to prohlásit vůbec.
To je...
Na tebe jsem se obracela vlastně jen proto, že máš tu zkušenost z armády a z kurzu.
Ale třeba, víš, jako... Řeknu jednu krátkou epizodku, já se k tomu nechci vracet, ale na počátku 90. let bylo velký procento těch lidí, kteří byli v misích, tak byli, tenkrát to umožňoval zákon, to byli záložáci, to byli chlapi, kteří si tam samozřejmě jeli výlet na okap nebo na plot od baráku, ale jeli do té války. A byli tam hrozně, hrozně velkým přínosem, protože oni byli, to byli tátové od rodin a byli hrozně zruční. Oni tam přinesli řemesla, jako jo, a na Plitvických jezerech minus 25, 2 metry sněhu, Poláci, Keňáci, nebo keňští vojáci, jordánští vojáci, všichni závislí na našich Tatrách, protože nic jiného tam nejezdilo, tam jezdili jenom Tatry, že jo, v tom minus 5 a VSky samozřejmě. A my jsme jeli s pozdějším kanadským generálem, tehdy to byl plukovník, že jo, zástupce velitele sektoru našeho generála Kotila, a tam v těch minus 25 byla Tatra, měla zvednutou tu kabinu, a tam se šťoural takový ten typický špinavec v těch černých hadrech od toho oleje v těch minus 25. A ten kanadský plukovník říká, zastav tady. Tam zastavili. Samozřejmě ten špinavec neuměl anglicky, že jo, tak říká, zeptej se toho vojáka, co tady dělá. Tak mu říkám, co tady děláš? A on říká, veliteli, měním agregát. A tak jsem říkal tomu plukovníkovi kanadskému, on mění agregát. A on říká, jak může on měnit agregát? Na to přece existují specializovaný týmy, že on je řidič, tak udělá to, co se předpokládá, call higher, zavolej výše a my tady pošlem ten tým, který mění agregáty. Jo? A tak se ho zeptejte. Tak mu říkám, jak je možný, že měníš tady agregát sám? Jako? Veliteli, já jezdím v ČES, ADF, Setín, mám najet o 2 miliony 800 tisíc a takových agregátů jsem vyměnil prostě 35 v životě. Jako. A on jenom vypleštil oči, ten Kanaďan, protože to nikdy nezažil. Jak může mít na je to 3 miliony? No, protože to je záložák, že jo, který tady prostě přijel. A ty záložáci byli úžasní. A proč o tom mluvím? Když jsme zachránili ty Francouze, tak jsme byli pořád doprovázení Srbama, kteří dělali maximum pro to, aby nás odtáhli do Benkovace, kde by nás měli pod kontrolou i s těma zachráněnýma Francouzema. A jedna z těch pastí, na který jsme se domluvili s Peťou Pavlem, a s těma vojákama bylo, že na takovým Y-lonku, tak ty Srbové pojedou do ty Benkovace a my ujedeme prostě s těma zachráněnýma francouzskýma vojákama někam jinam, ale tím pádem za těma Srbama musí minimálně jeden transportér jet. A záruka, že ty lidi, kteří tam pošlem v tom transportéru, až dojedou a ty Srbové zjistí, že jsme jim vlastně, že jsme je obelhali, co s těma lidma udělají, jsme nevěděli, protože asi 2 dny předtím vytáhli veřejně ven velitele posádky plukovníka a zastřelili ho. Před velitelstvím venku ho zastřelili, prostě pro zbabilost. A teďka jsme hledali nějaký hledisko, jak určit ty lidi, kteří pojedou v tom transportéru, a to byli většinou ty záložáci, že jo. Takže kdo má 2 děti, vystupte o krok dopředu, že jo, a všichni udělali krok dopředu. Takže to nebylo to správné měřítko. A teďka si vím, že nemáš moc času a najednou musíš prostě vybrat 4 nebo 6 lidí, který de facto možná posíláš na smrt, a ty musíš, jo. A oni ti to neulehčují, protože oni všechny kritéria všichni splňují, jo. Takže prostě tam nemůžeš vybrat. Takže jenom tady ti chci říct, jaká to byla známka statečnosti tady toho národa. Tak a ty se mě ptáš, jestli jsme národem zbabilých nebo odvážných.
Protože my máme v posledních letech takovou tendenci si neustále na sebe plivat. Proto se ptám, jakou ty máš zkušenost s novou generací, s dnešní generací, mimo jiné to, co jsi říkal o takové schopnosti našich vojáků improvizovat, to bych řekla, že také nemá obdoby v podstatě ve světě.
Rozhodně ne, jako to bylo až absurdní. Jako jo. Já jsem byl v nějaký vesnici, jmenovala se Dolní Lapač, byla na hranici Bosny, tam kousek tekla řeka Una. A oni mě přitáhli, asi za 2 hodiny mě přitáhli do mojí buňky telefon z pošty, zprovoznili to. Teďka říkali, veliteli nebo kliňáku, hele, tady je pila rozbombardovaná, my ji dáme dohromady. Tak dali dohromady pilu a začali řezat prkna a pomohli jsme si, že jo. A já jsem pak zjistil dojem, že kdyby tam kousek dál byla rozbombardovaná atomová elektrárna, tak jeden by řekl veliteli, sice já tomu moc nerozumím, a můj strejda dělá na Temelíně, já se na to mrknu, jako jo, a že by to asi zprovoznili, protože oni uměli úplně všechno. Na to, že jsme nikdy v životě neviděli jako nějaký fortifikační opevňovací práce, tak se k nám začali všichni jezdit dívat, co jsme z těch pytů s pískem dokázali postavit. A oni to byly zázraky, jako jo. Takže ta naše improvizace a schopnost prostě improvizovat, přežít, něco prostě udělat, byla fakt pověstná. My jsme tím, fakt se k nám jezdili dívat. Takže tady já si myslím, ale bavíme se o počátku 90. let, jo, bavíme se o několika málo letech po období, kdy ta improvizace tady byla docela nutná k tomu, aby prostě se s rodinou udělat si na chatě cokoliv, jo, protože se nemohla spolehat na řemeslníky. Téměř všecko si udělat v bytě, protože se nemohla spolehat na řemeslníky. Skoro všecko si opravit v autě, jako když jste jeli na dovolenou do Jugoslávie a někde se vám podělalo auto, tak si to prostě opravit sám. Takže ono, ta česká kutilská zručnost byla fakt pověstná, jo, ale já si myslím, že už je drahně let od těch dob, kdy jsme tohle potřebovali k tomu svému přežití, a že myslím, že i tuhle tu pověstnou schopnost improvizovat pomaličku ztrácíme. A je to můj soukromý názor samozřejmě.
Pojďme se vrátit k těm kurzům přežití, které ty si organizoval a místy i organizuješ. Řekni mi, když máš, ty jsi řekl, že naše společnost obecně připravená není. Není připravená zejména psychicky, není připravená ani fyzicky, není připravená výdrží. Ty máš na ty novináře nebo vojáky nebo zástupce OBSE, pozorovatele OBSE, týden. Co jsou takové základní nohy, co by každý z nás měl umět proto, aby byl vlastně vnitřně svobodnější, protože vydrží?
Samozřejmě takový nějaký to, co tě napadne, kdybych se tě já zeptal, co bys tam chtěla vidět, tak ti tam napadne topografie třeba, že jo? Nebo ti tam napadne nějaký získávání jídla z přírodních zdrojů, anebo třeba dokonce získávání léčiv, že jo? Třeba z přírodních zdrojů, léčivý bylinky a tak dále. Čištění vody, získávání vody a tak dále. To jsou taky ty základní věci. Ale potom, že ono přežití dneska strašně záleží na schopnosti komunikace. Protože já nevím, zase já neznám čísla, ale vím, že třeba teďka v misích, ať je to Afghánistán, Irák, tak víc jak polovina, možná víc jak tři čtvrtiny všech problémů jsou spojený s poruchama aut. Že někde někoho pošleš a jemu se prostě porouchá auto v totálně odlehlý prostě oblasti. Samozřejmě Murphyho zákony fungují perfektně, takže když se ti porouchá auto, tak se ti podělá i radiostanice, nebo nemá baterie, nebo tam zrovna je zastíněna. Takže se nedovoláš pomoci a musíš tam třeba zůstat přes noc a potom, ale nikdy tam téměř nejseš sama, jako jo. Kolem tebe jsou lidi a ty lidi můžou být různě tobě nakloněni nebo vůči tobě nepřátelští. A vždycky tady je prostě strašně důležitá schopnost komunikace, vyjednávání. A my to tam máme v hodně formách, jako jo. Ono, dneska je prokázaný, že třeba tebe jako zaměstnance nějaký organizace, když tě zajmou tady ti paramilitanti nebo někdo, takže asi máš 5 až 7 hodin na to, aby si chránila informace, protože do 5 až 7 hodin ta tvoje vlastní strana si uvědomí nebo zjistí, nebo dostane zprávy, nebo to prostě budou už 100% jistý, že v tom zajetí jsou a ty informace, které ty držíš, třeba nějaký teďka kódy, hesla, telefonní čísla, tak oni jsou schopni změnit. Tak de facto my říkáme, že 5 až 7 hodin bys měla odolávat těm výslechům a tady těm všem procedurám, kterým seš podřízená, a potom začínáš hrát o vlastní život. A to už, takže vlastně jsou to přežití, teďka se bavím o hrozně specifickém přežití v zajetí, jako jo, je rozdělený na dvě části. Ta první část, taková oficiální, přežít, ale neprozradit to, co prozradit nemůžu. A pak ta druhá část, začít bojovat o vlastní život. A jsou diametrálně odlišný. Navíc je hrozně důležitý i s těma lidma, kteří jsou kolem tebe, umět rozlišit, protože tam jsou dvě vrstvy. Tam je ta vrstva těch špinavců, těch paramilitantů, který tě, dneska je strašně módní slovo, dehonestujou, no tak tě prostě my je tam nutíme dělat různý homosexuální buzranský svatby a ponižujeme je a prostě různě, když to řeknu, psychicky týráme.
V těch kurzech.
V těch kurzech. Mm-hmm. A de facto to je dneska prokázaný, že když ti dám každý ráno přes držku, rozumíš?
Tak si na to zvyknu.
A 30. den ti přes držku nedám, tak ti bude něco chybět. Mm-hmm. Tak prostě, což je špatná cesta. Mnohem lepší je vzít ti
Osobní důstojnost.
To pozlátko, který je kolem tebe. Jo? Takže jako mnohdy, než tě fyzicky týrat, tak třeba jako ženskou tě zavřít do prasečího chlívku, nebo prostě jsme nechali svlíknout, to si pamatuju do dneška, dvě mladé novinářky do spodního prádla v takový velký hale. A teďka jsme je položili doprostřed sebe, jako chlapskýho kroužku, kde jsme hráli tady ty paramilitanty. A mám úžasný herce, jo, protože vím, že tam musí být fotbal, počasí, prostě bez toho to nejde. Jako vidím typického toho rakijovýho vojáka z Jugoslávie. Jo. A teďka prostě jsme, ty moji vojáci hráli a ty dvě holky čekali ponižování a možná i nějaký útoky se sexuálním podtextem. A my jsme udělali něco úplně obráceného. My jsme je tam nechali v tom spodním prádle ležet a 20 minut jsme se bavili o fotbale, o počasí, o tom, jako jak doma rostou prasata a slepice a jak máme velký rybíz. A po 20 minutách se zhroutila první z nich, protože byla připravená na všecko. Ale nebyla připravená na to, že jí nebudem věnovat pozornost. Prostě jsme jí vzali, ona byla přesvědčená o tom, jak je pěkná, jak bude prostě těm našim útokům čelit, na to se možná připravovala. Skočím do druhého příkladu. Holka, která v době, kdy byla nejvíc vyslíchaná a podrobovaná prostě tomu, co nám i právní řád samozřejmě dovoluje, jako jak v těch kurzech, kam až můžeme zajít, tak ona byla pořád nalíčená. Ona byla schopná se i v těch nejvíc vypjatých situacích nalíčit a dbát o sebe. Navíc byla hrozně, když to řeknu, feministicky naladěná, jo, prostě tam shodou okolností zrovna působil v tom kurzu, neměl tam co dělat, ale byl tam s nima voják, který prostě nosil červený baret na hlavě a přestože neměl, to byl prostě nějaký úředník, ale ten červený baret měl, tak oni v nějaký dobrý víře 90% těch úkolů naložili na něho, že on to za ně vyřeší a on samozřejmě vyřešil totální nic, nulu. Tím pádem prostě tu skupinu dovedl ke kolapsu a ještě měl velikánský rozepře tady s tou druhou vůči osobností, s tou ženskou. A my jsme ji přivázali na stůl, první jsme ji teda dovedli do místnosti, kde byl nahej chlap, na kterého jsme dali asi 15 pijavic. Normálně pijavic, tak jak je znáš, nebo jak jsi to někdy viděla. A ty pijavice byly už jak malý dětský ponožky. Všechny byly napitý, každá měla v sobě prostě velký množství krve, některé už odpadávaly. Když ta pijavice odpadne, tak ti z ty rány furt teče krev. Takže ten figurant, což byl jeden kluk, to byl civil shodou okolností a byl to absolvent nějaký fakulty prostě přírodovědský. A tady k tomu se prostě propůjčil a nedělal mu to žádný problémy, tak jsme ukázali toho nahatýho chlapa s těma pijavicema, pak jsme ji přivázali na stůl a jakoby tu pijavici jsme jí dali na oční víčko. Ona to nebyla pijavice, my jsme jí tam dali vlastně jenom studenou pinzetu. Že? A v zápětí jsme jí do toho oka kápli takovou látku, kterou jsme nějakým způsobem získali a která se používá v Hollywoodu, aby jsi měla ty upíří krvavý oči, jo. Tak jsme jí tam kápli do toho oka a teďka jsme jí ukázali zrcátko a říkám, podívej, teďka jsem ti tu pijavici sundal, koukej, co máš s okem. No já jsem dívala do toho zrcátka a měla červený oko. A já říkám, tady toho se holka tak 3-4 měsíce nezbavíš. Chceš to mít i na druhém boku? A ona nám v tu chviličku prozradila i číslo od babičky a naprosto všechno. Jako jo. Dostali jsme ji tím, že jsme ji šáhli na její vzhled. Jako třeba.
Karle, tady toto jsou velmi specifické techniky a myslím si, že na jejich konci každý musí zodpovědně říct, že každý má tu svoji hranici a teď jde jenom o to, jak rychle jí ta protistrana odhalí, vyhmátne a proto také dnes platí, že v okamžiku, kdy se člověk dostane do zajetí, tak ta jeho strana považuje všechny věci, které věděl, za prozrazené, protože vždycky se najdou technologie, jak je z něho dostat. Ale pojďme se vrátit k občanské společnosti jako takové. Myslíš si, že to, co vy tam trénujete, je svým způsobem takové trochu hraní si na vojáčky? A nebo se to může opravdu každému hodit, že si neuvědomujeme, jak jsme takové jako zhýčkaní a jak ta naše odolnost je i bez pijavic minimální?
Já jsem zašel do takových hraničních těch fakt příkladů, které jsem třeba ani neměl uvádět, ale...
Souhlasím.
Ale odpovím ti jednoduše, ty kurzy jsou prostě určitě potřební a jsou těm lidem prospěšný. A znova, nejsou prospěšný tím, co tě naučej, ale tím, co si ty vnitřně z nich odneseš. Jo? Proto zase jsme u toho, já promlouvám, nebo promlouval jsem v minulosti k těm absolventům těch kurzů. A když tam budeš ty a budou tam tvoji kolegové, tak vám řeknu na prvním místě, pokud jste tady s vědomím, že všecko je hraní na vojáky a já mám nějaký hranice, které nesmím překročit, takže vy se nebudete ničeho bát, pak jste tady zbytečně. Vy totiž v každém okamžiku toho kurzu si musíte říct, jak by jsem se já chovala, kdyby tohle, co teďka prožívám, byla pravda. Nesmíš říct.
Je to hra.
Ještě vydržím 5 minut a on ten kliňák stejně musí skončit, protože prst mě neužízne, jako to prostě nepůjde. Ale co kdyby to, co já teďka prožívám, byla pravda? A tady v tom případě najednou jsme u těch mezních situací, tam, kde já jsem ti vykládal na počátku, že zjistíš, kde máš svoje limity, s čím jsi schopná se vyrovnat. Jako s bolestí, s hladem, se žízní, s chladem a tak dál, a tak dál. A najednou jsme u normálních, prostě běžných, dneska je strašně populární slovo diskomfort, tak jsme u běžných diskomfortů, který prostě, zase jsme před 100 rokama, člověk viděl, že když jde s tím uzlíčkem přes rameno a zastihla ho tma v tom šumavském lese a prší, takže je docela přirozený, že v noci v deštivém lese ti bude zima. Jako to je docela logický, že jo, si myslím, jako není na tom až tak moc překvapivý. Nás by to dneska vykolejilo. Jak je možný, že je listopad, my jsme v lese, v kterým prší a je nám zima. Rozumíš, jako ta hloupá otázka. No prostě je ti zima, protože je tady zima, jo? Tak jako teďka ti nejseš ani v Alžírsku, nejseš prostě, seš tady u nás na ty Šumavě, tak se prostě s tím vyrovnej. Vyrovnej se a zkus vymyslet něco, aby ti zima nebyla. Jo? Já jim pamatuju si, že babička mě řekla, když vám bude zima, než si zahřejete peřinu, tak si pod ní vlezte, udělejte takovou skrčeneckou polohu, dejte si spojený ruce mezi kolenama a teďka třete ty ruce o sebe a vytvoříte si největší pocit tepla, který je možný. A když se pak jsem se zeptal doktoru, ano, kliňáku, neuděláš lepší pohyb a nevytvoříš víc tepla, než tím, co ti ta babička řekla. Prostě tak fajn, tak je ti zima, tak udělej tenhle ten skrčenecký polohu skrčeneckou a zkus se zahřát tady tím. Zavzpomínej na tu babičku, zasměj se tomu, ale přistupuj k tomu pořád s logikou a zatím se nestalo nic špatného. Jak v tom vtipu, jo? Jak letíš to 11., 10., 9., 8. patro a zatím je to ještě dobrý. Jo? Ale znova jsem u toho odskočím, promiň. Dělal jsem a dělám takzvaný team buildingy pro civilní firmy a docela velký civilní firmy. Jo. A samozřejmě ta nabídka těch teambuildingů byla široká, ale stejně jsme byli nejúspěšnější a největší nebo nejčastější požadavky ze strany těch firem byly, aby jsme ten teambuilding udělali tady tím vojenským způsobem. A jsme tam, kde si ty chtěla, aby jsme byli, když jsme třeba imitovali ten blackout s Václavem Cílkem, že jo, a ten útěk z města, protože já jsem při tady těch teambuildincích pro ty velké firmy tak naše modelová situace, aby to bylo zkousnutelné, tak jsme jim řekli, fajn, vy máte normální podnikovou nějakou leisure, tu oddychovou a výchovnou aktivitu na nějaký horský chatě, no a došlo třeba k zemětřesení a ty únikové cesty, tady z toho, z ty celý ohromné oblasti turistický, jsou zavalený lavinama, kamennýma, sněhovýma. A dochází tady, protože zásobení už tady nefunguje 14 dní, tak dochází tady právě k těm případům rabování, jsou tady prostě už nějaký bandy, který berou výpalný, který přepadají, protože není odsaď úniku. A pro vás přišli vojáci, který prostě někdo si zaplatil nějakou soukromou armádu, poslali ji pro vás a já vám dávám v rychlosti nějakou nalejvárnu, co byste měli zvládnout, abyste se se mnou tady z toho prostředí dostali. A jsme tam, kde jsme byli s tím Václavem Cílkem. To znamená, já se snažím v nějakým stísněným časovým prostoru do tebe dostat ty základní informace z topografie, z těch technik přežití, z toho, jak si pomoct prostě psychicky. Od toho tam velkou úlohu v těch kurzech hrajou holky, psycholožky, které prostě jsou schopní ti říct, jak se motivovat, jak se cítit pozitivně. Prostě furt jsme u toho, že já nechci říkat procentuálně, ale největší část ty schopnosti přežít je pozitivní myšlení, víra, že přežiješ a prostě, rozumíš, to umění zevnitř, to teplo zevnitř, který ty dáváš, potom už je všechno lehčí. Všecko je lehčí. Jestli začneš mít defetistický postoj a budeš si říkat, jako tohle já nepřežiju, jako seš určená k tomu, že nepřežiješ, protože všecko proto děláš, abys nepřežila. A bohužel, ty ses mě ptala, já odpovídám, my dneska bohužel jsme ve většině případů společnost, která umí akorát lomit rukama, hořekovat a dovolávat se pomoci. Jo, to je jedno, jestli policie, hasičů, lékařů a tak, ale ty jsi to řekla hezky, my si chceme všecko koupit. Nebo si myslíme, že se všechno dá koupit. Že se dá dokonce koupit přežití. Že se dá koupit prostě... Rozumíš mi? Jako tady jsou všude služby. My nejsme zvyklí na... Já si myslím, že tady, když dneska řeknu z těch 10 milionů lidí, kolik lidí mělo hlad za poslední rok, tak já řeknu, že kromě těch, co to dělají dobrovolně, ty pusty, tak ho neměl nikdo. A jenom prostě to je chuť jídlu, to není hlad. Že jo, prostě. A stejně lidi ho řekujou. Nikomu nebyla zima. Vem si jenom, jaká je to tragédie, že odstavějí vodu na 12 hodin a vy si musíte z ulice nosit v kýblech a teďka se tam s těma sousedama bavíte o tom, jaká je to katastrofa, prostě jaká je to příšernost. To jsou všecko věci k smíchu a už oni jsou schopní nás vykolejit. A já, když půjdu do těch extrémů, pořád se vracím k těm extrémům tady a nejsme na vojně. Pomiň moje kurzy a pomiň moje pijavice a všechno, ale pojď na ty základní diskomforty, které jsou strašně pravděpodobný. To znamená absence elektřiny, teplý a studený vody, absence pitný vody, absence jídla, jenom prostě v tom nejkratším možným časovým úseku, 24, 48, 72 hodin. A s tím se možný nabalující katastrofický scénáře, jak jsem řekl, rabování. Ty už nebudeš mít možnost vyjít svobodně na ulici a něco k tomu jídlu schánět. Už tam bude strach z těch dalších faktorů, které tam jsou. Strach o vlastní bezpečí, zdraví, život. Jo, prostě jo. Víš, jak jsme se bavili s tím Václavem Cílkem, že přejet přes most, přes ty bandy, které tam budou, je to otázka, že po nás budou chtít jenom nějaký výpalný. Kde je napsáno, že ti nevezmou všecko, co máš? Jako, nebo že tě... Jako, já teďka zase se vrátím k nějakému příkladu. Jo? Dendrifidu. Pamatuješ prostě, že jo, krásná modelová situace pro to, co se děje ve světě potom, když to začne mít ten dominový efekt, ten řetězový efekt. Jo? A zase ty katastrofy a ty diskomforty se pak nabalujou a zvětšujou. Jo? Už to má ten efekt sněhový koule. Nikdy se to nezmenšuje. Že jo? Prostě je to horší, horší, horší. A já musím prostě říct znova to, co jsem potvrdil úplně na počátku, když jsem odpovídal na tvoji otázku. Já si osobně myslím, že na to nejsme vůbec připraveni.
plukovníku Karle Klinovský, moc děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji za to, že jsi nás provedl svým zajímavým životem, protože myslím si, že to jsou věci, nad kterými mnohdy, nejenom, že o nich nic nevíme, ale mnohdy nad nimi ani nepřemýšlíme. Díky za to.
Já děkuji taky, že jste mi dali možnost zapřemýšlet nad věcma, které běžně mě nenapadají a nad kterýma až tak moc nehloubám, ale díky tomu, že jsme se na ně zaměřili, tak se to uskutečnilo.
Milí posluchači, další, čtvrtý díl rozhovoru s plukovníkem Klinovským uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti opět přesně za týden, tedy v pátek 19. října. Budeme mluvit o tom, čeho se můžeme dočkat v době nikoli příliš vzdálené. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Jedno z těch velkých a důležitých hledisek je bezpečnostní hledisko, protože tady v tom městě, ty jsi to sama podotkla, to začne být za chviličku prostě fakt boj o přežití, jo, asi nějaký ty gengy, jo, rabování a tak dál.
Můžeme vzpomenout po hurikánu Katrin New Orleans.
Ano. To všecko prostě tady se asi stane s téměř 100% pravděpodobností. Bohužel je jenom otázka času, kdy ty města přestanou tyhle ty gengy živit a kdy ty gengy obrátí svoji pozornost tomu venkovi.
Už víte, na co se můžete na našem webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti těšit příště. Mezitím nám napište své nápady, postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. A když už na nich budete, tak si poslechněte dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.